cine este marele câștigător și cine este marele pierdant al acestui prim tur al scrutinului prezidențial din Republica Moldova?
Marele câștigător, așa cum arată rezultatele, este fără îndoială Igor Dodon. A obținut un scor foarte bun, mult peste scorul partidului. A fost candidatul care a furnizat cifre în creștere pe tot parcursul campaniei electorale și care, cu o prezență ceva mai ridicată în Găgăuzia și în sudul țării, probabil astăzi ar fi fost deja președintele Republicii Moldova. Un alt învingător este candidatul Maia Sandu, și asta în primul rând pentru că un candidat fără resurse, nici măcar considerabile, a reușit să ia 38% din opțiuni și asta cel puțin a încurcat și enervat planurile PSRM-ului, un partid care a promovat un candidat cu mult, mult mai multe resurse. Marele perdant al acestui tur e fără îndoială Mihai Ghimpu, un rezultat dezastros de-a dreptul, care în sfârșit confirmă evoluția foarte proastă din sondaje pentru candidatul Mihai Ghimpu. Sigur că lucrurile vor fi destul de complicate pentru turul 2.
Unde se vor duce cele 6% ale lui Dmitri Ciubașenco, care l-a reprezentat pe Renato Usatăi?
Voturile domnului Ciubașenco s-au dovedit în cele din urmă a fi foarte, foarte loiale, și asta pentru că partidul nostru a scăzut destul de mult pe parcursul anului 2016 și au rămas puțin, dar loiale acestei opțiuni. Transferul către voturile pentru Dodon în turul 2, transferul acestora va fi destul de facil și ecuația în turul 2 va însemna ca cifre ca Maia Sandu să adune cu circa 250.000 de voturi mai mult față de turul 1, dar așa se poate întoarce soarta pentru turul 2. Un exercițiu foarte dificil pentru că, în primul rând, trebuie convins circa 100.000 de votanți care și-au dat votul pentru candidat de dreapta să voteze pentru candidatul Maia Sandu. Ei trebuie convinși în primul rând să meargă la vot, iar pe lângă acești 100.000 mai sunt 150.000 care ar trebui găsiți în rândul celor care au preferat să stea acasă la primul tur, fie pentru că n-o plac pe Maia Sandu, fie pentru că n-au fost motivați să iasă la vot sau au dorit să boicoteze sau au fost pur și simplu dezamăgiți de retragerea candidatului Marian Lupu, Andrei Năstase. Și să nu uităm că și PCRM-ul a contribuit un pic la o prezență mai scăzută la vot. Una peste alta, șansele erau oricum mici și la început, dar acum trebuie în turul 2 cel puțin o prezență de 60% pentru ca diferența între Dodon și Maia Sandu să se reducă. Lucruri greu de îndeplinit, nu imposibile, dar foarte greu de îndeplinit.
Alegerea se face între rău și bine, între est și vest, între trecut și viitor. Pentru ce își dau voturile alegătorii din Republica Moldova?
Pentru turul 2, probabil că lucrurile se vor clarifica și ecuația va fi între vectorul estic și vectorul vestic. Dar, așa cum am văzut, candidatul Igor Dodon a obținut semnificativ peste scorul partidului și asta înseamnă că bătălia electorală în mintea oamenilor e mai departe doar de elementele de geopolitică. Oamenii spun în continuare speranțe foarte, foarte mari în președinte, punând în dreptul lui atribute care președintele Republicii Moldova nu le are și nu le va putea niciodată rezolva, pentru că sarcini ce țin de nivelul de trai al oamenilor, țin de activitatea guvernului și a parlamentului, nici de cum nu intră în atribuțiile președintele.
Și atunci sunt exagerate aceste așteptări ale alegătorilor de la următorul șef de stat, ținând cont de aceste prerogative pe care îi le oferă Constituția țării?
Întotdeauna așteptările față de președinte au fost exagerate și vor fi exagerate, și asta nu doar în Republica Moldova. După numirea domnului Timofti, peste 67% așteptau că în 2-3 luni vor avea loc transformări de-a dreptul spectaculoase în Republica Moldova. Nu numai că acele transformări nu s-au produs, dar au urmat și crize politice imediate în 2013, apoi o altă criză foarte puternică și prelungită în 2015.
Societatea moldavă este extrem de politizată, polarizată, mai ales pe criterii regionale. Cât de ușor îi va fi următorului șef de stat să unească oamenii în jurul unei idei, unui proiect în care să aibă încredere cetățenii acestui stat?
Vedem două proiecte. Unul care a prins foarte bine la nord și la sudul țării și un proiect înghesuit și presat de raioanele din nord și centru, peste zonele unde a performat foarte bine Igor Dodon versus candidatul Maia Sandu. Nu cred că ne putem aștepta la schimbări spectaculoase din punctul ăsta de vedere, pentru că niciunul dintre candidații la președinție nu au avut și nu au și nu cred că vor avea nici în următoarele două săptămâni o viziune serioasă asupra a ce se poate întâmpla în următorii 5-10 ani și să avem un proiect de țară foarte articulat care să ne spună ce putem face, cu ce resurse, încotro trebuie să ne mișcăm. Sunt foarte multe lucruri generale și foarte puține soluții credibile discutate și asta e valabil pentru tot candidații care s-au înscris în cursa prezidențială.
Cum se vor așeza relațiile între cele trei puteri în stat, instituția prezidențială, legislativ și executiv, ținând cont că totuși următorul președinte ar putea să reprezinte opoziția?
Eu cred că un prim semnal a fost dat chiar și ieri, în modul în care s-au desfășurat alegerile. Să felicit și guvernul și Comisia Electorală Centrală pentru un exercițiu extraordinar de bine derulat, sigur cu ceva incidente inerente oricărui exercițiu electoral, dar să ne aducem aminte că campania asta electorală a început cu foarte multe acuze legate de incorectitudinea alegerilor și am văzut cu totul altceva în ziua votului. Eu, în prim semnal, cred că guvernul își face treaba și instituțiile lucrează și că, în mod clar, după 13 noiembrie, Guvernul și Parlamentul va trebui să conlucreze cu o forță de opoziție, fie ea stânga, fie ea de pe dreapta. Și cred că până la urmă e un lucru bun care se întâmplă în Republica Moldova, pentru că în modul acesta va exista încă un pol, mie greu să spun că de putere, dar încă un pol măcar de influență, de comunicare, de vector politic.
Și o precizare de la dumneavoastră ca sociolog despre această dezamăgire legată de prezența joasă a tinerilor, cum se explică din punct de vedere sociologic?
Am văzut, mai ales în mediul de socializare, foarte, foarte multe acuze îndreptate împotriva lor. Eu, până a le lansa aceste acuze, aș atrage atenția asupra unor lucruri, și anume, tinerii trăiesc într-o lume a adulților. Haideți să vedem până la Iacuza ce le oferim ca să rămână în țară, ca să poată studia în țară, ca să poată munci aici. Hai să vedem ce le oferă politicul, cât de mult politicul permite implicarea reală a tinerilor, cum i-a motivat sau demotivat această campanie. Așa, e foarte simplu să te uiți pe niște cifre statistice care arată că tinerii se prezintă mult mai puțin la vot și că votul lor este înlocuit de o persoană de peste 50 sau poate chiar 70 de ani. Dar greutățile lor și ce se întâmplă până la a-l aduce tânărul respectiv în fața urnei de vot, discuția asta lipsește aproape cu desăvârșire în societatea din Republica Moldova. Înclin să cred că și în turul 2 nu vor fi schimbări mari din acest punct de vedere. Elementul care cred că ar trebui să ne atragă atenție este de fapt nu neapărat legat de tine, ci legat de o scădere semnificativă a prezenței la vot. În 2014 56, iar acum am ajuns la sub 50%. E un semnal clar adresat clasei politice. E un vot de sancțiune exprimat prin non-prezență. Dar chiar și așa, dacă raportăm la numărul populației existente în țară, Republica Moldova rămâne în continuare țara din regiune cu o prezență foarte ridicată la vot.
Până la 13 noiembrie, surprize pot să apară așa cum s-a întâmplat în primul tur.
Retragerea domnului Lupu, sigur că a surprins societate. A fost o decizie, din punctul meu de vedere, foarte rațională, bazată pe analize sociologice, pe elemente de ordin politic și... Candidatul Maia Sandu, conform acestor analize, avea șanse teoretice ceva mai ridicate în turul 2. Tehnic electoral vorbim, n-a fost o surpriză pentru societate, sigur că și pentru votanții, mai ales pentru votanții Partidului Democrat, asta a fost o surpriză, dar retragerea a fost în favoarea candidatului Maia Sandu pentru a-i spori șansele în turul 2. Scorul Maia Sandu plus Andrei Năstase mai rămân circa cel puțin 10%, dacă nu chiar 12%, care au venit de undeva în suportul Maia Sandu și cel mai plauzibil ipoteză e că au venit și din rândul votanților PTM. În turul 2, sigur că lucrurile sunt foarte complicate pentru candidatul Maia Sandu. Ea are nevoie de un plus de 250.000 de voturi, dar asta e o sarcină foarte, foarte dificilă. Va trebui să convingă în primul rând circa 100.000 de votanți de pe dreapta, să iasă la turul 2 și să-i transfere votul ei și va trebui să convingă 150.000 de oameni care nu o plac sau care nu au venit la vot pentru că nu o plac, să-i motiveze să schimbe opțiunea în turul 2. Asta ar însemna o prezență de peste 60%, lucruri foarte greu de realizat, dar oricum șansele erau destul de mici încă de la început.
Care va fi soarta votorilor pro-unioniste?
Pro-unionismul ca temă, încă o dată s-a dovedit că nu aduce scor electoral semnificativ și asta pentru că prioritățile sunt mai întâi lucruri ce țin de politica internă. Am văzut scorul dezastros din dreptul lui Iuhai Dincu, Ana Gusu de asemenea e sub 1%. Practic, candidatul meu, Sandu, a acumulat și această opțiune fără ca asta să fie una din tezele de campanie. Tururile 2 de alegeri și aici, ca și în altă parte, sigur că oamenii simplifică la maxim, desigur că în turul 2 nu ne putem aștepta ca votul dat pe dreapta să fie unul extraordinar cu o mulțumire extraordinară, cu un grad de satisfacție. E un vot chinuit cu strâng din limbi și asta pentru că și chiar din dreapta politică este foarte formisat. Chiar și voturile actuale care au venit de la votanții care au simpatizat Andrei Năstase nu au venit, nu vă imaginați, au venit pentru Maia Sandu foarte simplu și fără strângere de limbi. Dar asta e specificul electoratului de dreapta care schimbă foarte mult fluctuațiile de segmentul de dreapta a scorurilor pentru partide și politicieni, mai ales în 2016, sunt fluctuații semnificative care au făcut să avem 4 din 5 partide sub pragul electoral și un transfer mare către partidul domnului Maia Sandu.